Areena.
Älytön ja upea fakta, että joku siellä museossa on 80-luvulla soittanut tätä merilehmää, et käyttänyt sitä soittimena. Niin tämän mä löysin sitten museomestarin. Museomestari kertoi mulle, että tiedätkö muuten, että tällainenkin asia on tapahtunut. Mä en olisi koskaan ikinä löytänyt näin herkullista anekdoottia. Steller kuoli uskoen, että hänen löytämänsä eläin ruokkii Siperian, mutta hän on aliarvioinut ihmisen nälän.
Iita Turpeinen, miksi juuri tuo kohta kuvaa kirjasi hyvin?
No, tämä kuvaa mun mielestä tätä kirjaa monesta syystä aika hyvin. Ensinnäkin tässä se, että kun kirjoittaa luontokadosta, niin helposti voisi ruveta etsimään syyllisiä. Mutta tässä esimerkiksi tämä, että myöskin Steller, joka omalla toiminnallaan tavallaan oli edesauttamassa tämän lajin tuhoa, Stellerin merilehmän katoamista, niin hän uskoi koko ajan niin kuin tekevänsä oikein ja toimivansa parhaalla mahdollisella tavalla. Että tässä, että mä en löytänyt täältä sitten keneltäkään mitään sellaista, että kukaan olisi ehdoin tahdoin toiminut niin kuin tehnyt pahaa. Että tämä oli vähän tällainen niin kuin surullinen onnettomuus, joka johtui siitä, että ihminen ei oikein hahmota omia toimintamallejaan kovin hyvin. Ja myös tämä ehkä tämä ihmisen nälän aliarviointi on musta hirveän, ehkä kuvaa tätä kirjaa kaiken kaikkiaan niin kuin monella tapaa aika hyvin, että kun tätä kirjoitti, niin tuli se, että ihminen on jännittävä laji, kun se on niin kovin tehokas kaikessa, mitä te tekee, että se voi myös rakastaa luontoa niin paljon, että se kääntyy luontoa vastaan, että jotenkin se sellainen ihmisen tavallaan ylettömyys kaikessa toiminnassaan, niin oli ehkä mulle sellainen tämän kirjan yksi oivallus.
Tässä lyhyt kuvaus romaanista Elolliset. Romaani kertoo ihmisistä ja tapahtumista, joiden johdosta sukupuuttoon kuulut Stellerin merilehmä sai ensinnäkin nimensä ja myös harvinaisen luurankonsa maamme luonnontieteelliseen museoon. Ja tätä sukupuuttoa etenkin ihmisen aiheuttamaan pohditaan kirjassa muidenkin lajien näkökulmasta. Tarina lähtee liikkeelle ajasta, jolloin tiedon ja luulon ero ei ollut vielä merkittävä. Kertomuksia ja ihmisiä kirjassa on useampia ja näistä muodostavat virrat kuljettavat lukijansa läpi vuosikymmenten. Lopulta joet kohtaavat ja yhtyvät takaisin pääuomaan. Samalla lukija herää itse pohtimaan, että vaikka tieto on lisääntynyt, onko ihminen juurikaan viisastunut. Iita Turpeinen, ennen kuin puhutaan kirjasta, niin miksi Stellerin merilehmä? Mikä sen mielenkiinnon sun on herättänyt?
No, tämä oli itse asiassa ensin aivan puhdas sattuma. Siis, no, mulla oli pitkään ollut se, että mä olin haaveillut, että kirjoittaisin jotain luonnontieteen historiaan ja luontosuhteeseen liittyvää. Mutta multa puuttu niinku se aihe, että mistä tulokulmasta lähtee avaamaan tätä valtavaa aihetta. Ja se löytyi siitä ihan sattumalta, että se oli vuonna 2016. Satuin käymään tosiaan taidehallissa, oli Jussi Heikkilän näyttely. Hän on ihana taiteilija, joka käyttää paljon luonnontieteellistä materiaalia, täytettyjä eläimiä, lintujen rengastusrenkaista ja kaikkea tällaista teoksissa. Ja osa tästä hänen näyttelystä olikin luonnontieteellisen museon puolella. Ja siellä se oli tehty sillä ihan loistavasti, että se ei ollut niin kuin erillisenä näyttelynä siellä, vaan hänen teokset oli vähän niin kuin piilotettu sinne perusnäyttelyjoukkoon. Ja sitten mä kiertelin siellä katselemassa, että onko tämä nyt luonnontieteellinen näyte vai taidetta. Ja mä ajattelin, että tämähän on aivan mahtava tapa katsoa tätä kokoelmaa, että miten tämä raja ylipäätänsä vedetään tämän kokoelman niin kuin ääressä. Ja sitten tämän näyttelykokemuksen jälkeen mä menin vielä käymään siellä luustokokoelmassa. Ja tulin vaan lukeneeksi tämän Stellerin merilehmästä kertovan infolapun, missä kerrotaan nämä kaksi pientä perusfaktaa. Se, että tämä eläin kuoli sukupuuttoon 27 vuotta löytymisensä jälkeen ja että näitä luurankoja maailmassa ihan pari. Jotenkin tämän näyttelykokemuksen jälkeen nämä oli aivan sellaisia, että mistä on kysymys, että mitä tälle eläimelle on tapahtunut, miksi tämä meni näin suuresti pieleen tämän eläimen kanssa meidän kohtaaminen. Ja siksi toiseksi, että miksi tämä on Helsingissä, että miksi kaikista maailman luonnontieteellisistä museoista, Suomen meidän ihana Helsingin luonnontieteellinen museo on toki hieno, mutta niin kuin maailman mittakaavassa niin kuin aivan periferiaa, miten tämä luuranko on täällä. Ja siis nämä oli mulle jotenkin niin polttavia kysymyksiä, että mä menin siitä suoraan Kansalliskirjastoon ja lainasin Stellerin päiväkirjat. Ja sitten niitä lueskellessa, niin mulle tuli äkkiä, mä vaan tajusin, että hei, tässähän se on. Että tässä on ja tavallaan se eläin, jonka kautta mä pääsen niin kuin niiden isojen aiheiden äärelle. Että se löytyi aivan tällä sattumalta näyttelykäynnin yhteydessä, että en niin kuin mitenkään tietoisesti mennyt sinne etsimään nyt aihetta romaanille. Että se vaan sillä lailla käveli vastaan.
Toi on aika monitahoinen romaani. Miten tarkan suunnitelman teit siitä, että mistä kaikesta aiot kirjoittaa?
Mulla ei ollut mitään sellaista suurta skeemaa, että tällainen romaani tästä on tulossa. Mä lähdin siis, tämähän oli aihe, mistä mä en tiennyt siis kerta kaikkiaan mitään etukäteen. En yhtään mitään. Mä joudun siis katsomaan kartaltakin, hävettää myöntää, mutta joudun katsomaan kartalta, että missä ihmeessä on Beringin meri. Toivottavasti mun entinen mansanopettaja kuuntele tätä. Mutta siis joudun katsomaan, että okei. Ja sitten tuli myös ensin vähän sellainen kauhu, että voinko mä kirjoittaa aiheesta, mistä mä en tiedä mitään. Mutta ei mitään, sitten mä olin, että no, minä olen tutkija koulussa, minä osaan tutkia. Että sitten mä rupesin vaan lukemaan ja tutkimaan. Ja sitten tavallaan, että kyllähän mulla oli ne alkupalikat sillä, että mä tiesin, että tämä liittyy tähän Stellerin tutkimusmatkaan tämä löytyminen. Ja että Hampus Furujelm, Venäjän Alaskan suomalainen kuvernööri, on tämän niin kuin lajin tänne, tämän luurangon tänne Helsinkiin tuonut. Että nämä mä tiesin. Mitään muuta mä en tiennyt. Että kaikki muu tuli sillä, että kun mä rupesin vaan sitten lukemaan ja seurailemaan sivupolkuja. Että tämä oli täysin tämmöinen niin kuin hyvin orgaaninen prosessi, että en tiennyt itsekään oikein, mihin tämä oli menossa, että se yllätti mut vielä ihan loppuvaiheessakin. Esimerkiksi tämä viimeisen osan Munamuseo tuli ihan puskista, jouduin sitten sillä niin kuin viime vuoden syyskuussa, laitoin mä kustantamon viesti, että hei, tänne tulee muuten vielä yksi osa, ja sehän käsittelee Munkkiniemen Munamuseota. Ja kustantamossa oli se, että jaha, että okei, että tämmöistä, että anna mennä, mutta miten tämä liittyy mihinkään. Mä olisin, että näette kohta, tämä on tärkeää, että tämä oli kyllä sellainen niin kuin itselleni loppuun asti yllätyksellinen prosessi. Mutta se oli myös niin hauskaa, koska tämä oli myös aidosti itselle sellainen niin kuin tutkimusmatka siinä suhteessa, että mä en oikeasti tiennyt, mihin tämä mut vie. Se myös toisaalta sit välillä aiheutti myös vähän sellaista ahdistusta, että välillä kun tuli sellainen, että nyt mä en tiedä, mihin tämä on menossa, että mitä mä nyt teen, että oliko tämä nyt niin kuin tässä. Mutta ei mitään, sitten mä aina uuteen arkistoon uusia lähteitä, aina sieltä löytyi sit joku sellainen lanka, mitä lähteä niin kuin kerimään. Tämä syntyi tosi sattuman kautta aina tutkimuksen, ja myöskin se, että mihin sitten oma mielenkiinto kiinnittyy. Esimerkiksi se, että Hilda Olsson nousi yhdeksi päähenkilöksi, niin sehän on tavallaan hyvin sattumanvarasta, että mä vaan huomasin yhtäkkiä, että Alexander von Nordmanin merilehmäesitelmän kuvat. Mä ajattelin ensin, että hän on piirtänyt ne itse, koska hän oli taitava taiteilija. Ja sitten siellä yhtäkkiä lukee, että kuvat on piirtänyt Hilda Olsson. Mä sanoin, että Hilda Olsson, että nainen 1860-luvulla luonnontieteellisen piirtänyt, että tämähän on kiinnostavaa. Ja lähdin tutkimaan häntä, ja olin sanonut, että no hänethän täytyy saada tänne mukaan, että ihan mahtavaa. Että nämä löytyi välillä tällä aivan niin kuin ihmeellisistä paikoista nämä henkilöt ja aiheet.
Toi siivitön ruokki liittyy tähän ihmisten sammuttomien lajien joukkoon myöskin. Ja tuo Munamuseo on tuossa jo, Ida Turpanen, mainitsitkin, mutta tämmöinen Munamuseo oli täysin, en voinut kuvitella, että Suomessa on tällainenkin juttu ollut.
Kyllä, ja sehän on pidetty niin kuin tarkoituksella suurena salaisuutena, koska niitä ei haluttu myöskään yleisölle kertoa.
Ja sitten sinne murtaudutaan ja
siellä on. Se on jännittävä paikka, jossa on tapahtunut mitä kummallisimpia asioita. Joo, et surukseni en ehtinyt sinne alkuperäiseen Munamuseoon koskaan. Se vuonna 2017han se Helsingin yliopisto luopui niistä tiloista ja ne kokoelmat siirrettiin tuonne luonnontieteellisen museon kellariin. Että se niinku alkuperäinen Munamuseo ei enää. Toki siellä voi käydä katsomassa sitä rakennusta. Siellä on siellä se ihana kivilaatta, missä lukee tämä museon nimi latinaksi, mitä ihmiset aina ihmettelee, että mikä tämä on. Mutta muutenhan se on hyvin sellainen niinku maastoutuu, että sitä se on niinku tehtykin sellaiseksi, että sitä ei huomaa välttämättä, vaikka kävelisi ohitse.
En nyt osaa arvata, mitä kustannustoimittajasi miettii näistä sun ajatuksista, mutta olisi kiva tietää tästä teidän työnjaosta, kun sä esität uuden idean, niin mitäs hän sitten, tervetuloa vaan, että ei muuta kuin tehdään vaan mammutti paksu tiiliskivi, vai miten tämä teillä menee?
No siis he oli kauhean sillä lailla, kun mä itse olin aina välillä vähän, se kauhu oli ehkä enemmän mun puolella, että mihin tämä on menossa ja mitä tästä tulee, niin siellä ne oli aina vaan sellainen, teet vaan, ja kyllä se siitä asettuu, että me uskotaan kyllä, että kyllä sä löydät sen tavan, ja mä olin ihan sellainen, että löydänkö, mutta he rauhoitti mua aina, he olivat, että juu, kyllä se sieltä tulee, ja sitten sillä lempeästi aina ohjasi mua sillä lailla, että näissä voisit ehkä lähteä tutkimaan, että täällä meistä tuntuu ehkä, että nämä jutut voisivat olla kiinnostavia. Kiinnitäpä huomiota niihin ja katso, että mitäs täältä voisi löytyä. Ne oli yleensä aika hyviä ohjeita, mitä sieltä sai. Mutta he oli hyvin avomielisiä. Ja siis tästähän tuli, ottaen huomioon, että mulla oli sitä materiaalia siis aivan käsittämättömän paljon. Että varmaan niin kuin saman verran taustatyötä kuin mitä väikkäriin joutuu tekemään tai saa tehdä. Nyt jossain vaiheessa oli se pelko, että tuleeko tästä sellainen 1000-sivunen mammutti, jota kukaan ei jaksa lukea. Mutta itselleni sitten tämä rupesi toimimaan vasta siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mä tiivistän ihan tosi rankasti. Että tämähän koostuu tällaisista aika niin kuin tiiviistä kuvista. Niin siinä vaiheessa, kun mä keksin, että, niin kuin, että sen tiedon, että mitä mä teen tällä kaikella tiedolla, että miten mä käännän sen tavallaan niin kuin maailmaksi, niin sitten mä keksin sen, että aina kun mulla on joku tieto tai joku asia tai ajatus, jonka mä haluan tuoda tähän kirjaan, niin mä kuvittelen sen kohtaukseksi. Että mä niin kuin pistän sen tilaan ja aikaan ja paikkaan ja kuvittelen sen ympärille jonkun tapahtuman tai kohtauksen ja kirjoitan sen tiedon tavallaan sitä kautta sinne. Niin sitten se rupesi niin kuin yhtäkkiä toimimaan. Ja sittenhän tästä tuli aika sellainen tiivis. Tämähän ei ole hirveän pitkä romaani itse asiassa. Että tästä tuli aika sellainen tiivis sitten lopulta.
Niin ehkä tämmöinen tarinallinen fakta on se, mikä tulee mieleen tästä sun tekstistä ensimmäisenä. Ja siinä on niin paljon sitä tietoa, faktatietoa mukana, että mitäs kaikkea niin kun sä luit tähän alle? Minkälainen luettelo sulla? Onko ne kymmeniä vai satoja ne kirjat?
On, siis niitä on hirvittävän paljon. Mä luin paljon nimenomaan just tutkimusta, tutkimusartikkeleja, kirjoja niin kuin sekä humanistista että luonnontieteellistä. Ja mutta sitten, mikä oli ihanaa, niin mulla oli paljon myös muunlaisia aineistoja. Sitten mä pääsin lukemaan myös paljon aikalaislähteitä, vaikka päiväkirjoja, kirjeitä. Sitten mä tutkin paljon piirustuksia, karttoja, valokuvia, maalauksia. Että niin kun, et kun rakentaa niin kun tässä kohtaa, yritti rakentaa sitä maailmaa, niin sitten mä etin paljon myös visuaalisia aineistoja. Niiltä ajoilta, toki 1700-luvulta niitä esimerkiksi on aika vähän, että siinä vaiheessa mun lähteet oli varsin rajatut, mutta siinä vaiheessa, kun tullaan vaikka niinku 1860-luvun Alaskaan, niin sieltä sit löytyykin jo tosi paljon arkistomateriaalia. Ja vaikka niinku ensimmäisiä valokuvia rupeaa tulemaan aika pian sen jälkeen, kun he on lähteneet, että mä pystyn niinku tavallaan katselemaan niitä maisemia. Että tässä mun aineisto oli ihanan runsas ja monipuolinen, ja se oli tavallaan, minkä takia tämän tekeminen oli myös niin kivaa, että se oli vähän sellaista niinku arkistojen ihanaa arkistojen penkomista, ja sieltä löytyi kaikkea aivan niin kuin ihania pieniä aarteita.
Kuuntelet Luomiskertomus-podcastia, jossa Iida Turpeinen kertoo romaanistaan Elolliset. No sitten tietenkin, kun puhutaan sukupuutosta ja ehkä toi Munamuseonkin niin kuin läsnäolo jollakin tavalla, niin herätti mulle semmoisen, että katselitko elokuvia? Tuli vähän niin kuin Jurassic Parkit ja muut mieleen, Lost Worldit.
Että. No pakko sanoa, että Jurassic Parkhan on salaa yksi mun lempielokuvia yhä. Se oli mulle lapsena sellainen jotenkin todella merkittävä elokuvakokemus. Mutta pakko sanoa, että kun mä kirjoitan, niin mä en hirveästi pysty katsomaan elokuvia tai lukemaan muuta, koska mä oon sellainen, että kuuntelemaan vaikka musiikkia, että mulle tarttuu niin nopeasti, niin kun, että esimerkiksi oli mainio esimerkki, että yksi aamu mä olin vaan sellainen, että mä luen vähän tähän pohjalle, mä luen Kari Hotakaista. Ja mä en voinut käyttää mitään, mitä mä sinä päivänä kirjoitin, koska kaikki kuulosti Kari Hotakaiselta. Että mulle tarttuu se hänen rytmiinsä puhua. Mä sanoin, että eihän tää ole ihan mahdotonta. Että mun täytyy tavallaan niin kuin puhdistaa pöytä aika tehokkaasti, että sit mä en rupea niin kuin kirjoittaa jonkun tyyliin tai jonkun toisen rytmillä. Että mulle tarttuu tollaset niin helposti, niin mun pitää tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun mä kirjoitan, niin mä en voi kauheasti käyttää niin kuin muita taideteoksia virikkeinä.
Mutta lainaaminen voi olla arveluttava, mutta suoraan varastaminen on ihan niin kuin suotavaa taiteilijoiden
niin,
kesken.
Kyllä, aivan. Joo, ja siis kyllähän tässä siis Eera Jästähän olisi voinut tehdä tätä teosta ilman tätä lähdeaineistoa, joka täällä on. Että kyllä tämä niin kuin nojaa muiden tutkijoiden työhön ihan tosi, tosi suuresti. Toki mä teen sillä tiedolla tässä vähän eri asioita, että mä tavallaan niin kuin just käännän sitä näyttämölle ja niin kuin teen siitä tarinallista siitä tiedosta, mutta kyllähän en mä olisi voinut kirjoittaa tätä, jolle mä olisi tiennyt näitä asioita, joiden pohjalta kuvitella.
Jos ei siihen mahdu elokuvia eikä romaaneja, niin mahtuuko siihen virittäytymiseen jotakin musiikkia tai jotakin? Varmaan luonnontieteellistä museossa olet ainakin käynyt jonkun
kerran. No juu, siellä. Joo, merilehmän tuijottelu liittyy tähän virittymiseen ehdottomasti. Musiikissa on myös sama, että mä rupean heti kirjoittamaan sen musiikin rytmiin, että se vaikuttaa mulla. Mun pitää, pitää sellaista niin kuin hyvin tyhjää tilaa ympärillä. Että mä pystyn, paras metodi mulla on siis, mä lähteen ulos ja kävellä. Että jos tuntuu, että ei toimi, niin pihalle. Sitten mä kävelen puolisen tuntia sillä, että mä en yritän aktiivisesti olla ajattelematta. Että mä vaan annan ajatuksen vaelta ja sitten tuun takaisin istunnalla se kirjoitan. Että mulle se ehkä tulee sitä kautta paremmin. Ja myöskin se, että mä oon kirjoittanut tätä sellaisessa elämäntilanteessa, että mulla ei ollut mitään sellaisia kauhean suuria pitkiä aikoja kirjoittaa. Että ei ole ollut aikaa sillä kauheasti viritellä, vaan se on sellainen, että okei, nyt vauva nukkuu, nyt mun täytyy kirjoittaa. Että on ollut myös sellainen niin kuin deadline on hyvä motivaattori, niin tässä on ollut myös se, että ajan vähyys on myös ollut sillä, että on ollut vaan myös pakko hypätä sinne niin kuin kirjoittamiseen aika suoriltaan useinkin. Ja se myös itse asiassa mulle se toimii.
Otetaan tähän väliin yksi lukunäyteromaanistasi, Elolliset, sivulta 186. Mutta Sauer ei pidä suutaan, vaan julkaisee matkoistaan kuvauksen. Ja hänen innoittamana Britannian National Encyclopedia uskaltautuu painamaan sivulleen kiistanalaisen väitteen, merilehmä on kohdannut sukupuuton. Uskomaton ajatus, että ihminen olisi toiselle lajille samanlainen vitsaus kuin asteroidi tai vedenpaisemus. Ja nähdessään kuvernöörin ilmeen, Wolf painottaa, että tutkijat ovat väitteestä kaikkea muuta kuin yksimieliset. Itse Richard Owens, dinosaurusten ylin tuntija, vakuuttaa, että väite on hölynpölyä. Yhden hutiloivan assistentin todistus ei riitä mullistamaan käsitystä elämästä ja kuolemasta, ihmisestä ja eläimestä. Tämä on oikeastaan tässä sun kirjassa, niin Ida Turpeinen, yksi hätkähdyttävämpiä asioita se, että ihminen ei tosiaankaan ole ollut tietoinen omasta tuhovoimastaan.
Kyllä, ja tämä oli mulle itselleni se suurin oivallus, kun mä ryhdyin kirjoittamaan tätä. En mä tiennyt sukupuuttojen aatehistoriasta mitään, kun mä ryhdyin kirjoittamaan tänne. Tämä aihe ei ollut mulle ennestään tuttu. Ja mä olin jotenkin niin kuin äimänä tästä, että onko tämä näin uusi ajatus. Ja se oli tavallaan musta myös lisäsi hirveästi sellaista ymmärrystä, kun sitten taas itselle arjessa se suurin ahdistus näihin aiheisiin liittyen tulee just siitä, että meillä on niin paljon tietoa siitä, että me toimitaan väärin, mutta me yhä vaan toimitaan tällä tavalla, että mikä ihmistä vaivaa. Ihmistä vaivaa se, että tämä ajatus on niin mullistava ja niin tuore, että sitten kaikki meidän järjestelmät on perustunut sille sellaiselle vielä 1700-luvulla tässä näkyvälle ajatukselle, että maailma on sellainen valmis ja runsas järjestelmä, johon ihminen ei voi vaikuttaa. Että sellainen omalakinen runsauden sarvi, jota me voidaan vaan hyödyntää. Kaikki meidän järjestelmät on rakennettu tälle ajatukselle. Ja sen muuttaminen, niin se on tosi hidasta ja vaikeaa, koska se on ollut niin perustavanlaatuinen osa meidän maailmankuvaa. Että tällaiset muutokset tapahtuu hitaasti. Mutta kyllä tätä muutostyötä nyt niin kuin tehdään. Et herätti mulla sellaista niin kuin tavallaan ymmärrystä, että ihmistä kohtaa ja meidän toimintaa. Et nämä on todella isoja muutoksia, mitä meiltä nyt vaaditaan. Et sellaiset ei tapahdu vaan hetkessä.
Niin, mä mietin, että kyllä tämä niin kuin ilmastonmuutoksen kanssa on kyllä vähän sama homma, että osa tutkijoista epäilee. Vai sitten onko niin, että he saavat sitä vaan niin kuin ylimäärin palstatilaa mediassa. Mutta jotenkin tuntuu, että tätä samanlaista keskustelua käydään erilaista niin kuin asioista tänäkin päivänä.
Joo, kyllä. Siis toi samanlainen kuin siis tuosta, no sukupuuttoa nykyään ei kukaan, se olisi aivan pöliä kiistää, että tämä olisi mahdoton, koska se on niin selvää, meillä on siitä niin vahva näyttö. Mutta tässä oli tämä sama, että ihmiset vaan kieltäytyi uskomasta siihen, koska se oli ajatuksena niin kauhea. Ihmiset olivat, että se tuntui niin kamalalta ja niin kuin hirveältä ajatukselta, että se haluttiin kieltää. Että eihän tämä voi olla näin. Että ei ihminen voi olla tällainen niin kuin hirveä katastrofi muille. Että miten kamala ajatus meidän omasta lajista. Että se haluttiin niin kuin viimeiseen asti kieltää. Että vielä se on ihana, että vielä 1890-luvullakin niin Kipling viidakkokirjassaan kirjoittaa, että kyllä ne merilehmät siellä vielä jossain ovat, että ne on vaan paineet jollekin kaukaiselle saarelle rauhan ihmiseltä. Että jotenkin se sellainen toivo siitä, että eihän tämä ole näin kauhea. Mä näen tätä samaa niin kuin hätää ilmastodenialismissa tavallaan. Että se ajatus on niin kauhea, että ei haluta avata sille edes mahdollisuutta.
Missä kohtissa törmäsit tai mistä löysit tämän siivettömän ruokin tähän mukaan, tähän tarinaan?
No kuule, sehän löytyi siten, että mä pääsin haastattelemaan, kun mulle selvisi se, että tämän merilehmän viimeisimmän nykyiseen muotoonsa on koonnut preparaattori John Grönvall 50-luvulla. Ja hänestähän ei ole niin kuin tutkimustietoa olemassa. Mä oon siellä, että no miten mä pääsen tämän ihmisen äärelle? No haastattelemalla hänen vanhoja kollegoita, jotka vielä ovat täällä keskuudessamme ihanasti. Että sitä kautta, haastattelujen kautta. Ja muutenkin siis museon henkilökunnan haastattelut oli aivan niin kuin paras osa tätä. Ja sieltä löytyi sellaista tietoa, minkä äärelle mä en olisi koskaan päässyt. Esimerkiksi tämä aivan niin kuin älytön ja upea fakta, että joku siellä museossa on 80-luvulla soittanut tätä merilehmää, et käyttänyt sitä soittimena. Niin tämän mä löysin sitten museomestarin. Museomestari kertoi mulle, että tiedätkö muuten, että tällainenkin asia on tapahtunut. Mä en olisi koskaan ikinä löytänyt näin herkullista anekdoottia ilman näitä. Et siellä on ihan uskomattoman paljon sellaista niin kuin kirjaamatonta muistitietoa näistä eläimistä ja tästä luonnontieteen maailmasta.
Miltä tuntuu, nyt ei puhuta palkintoehdokkuuksista eikä hyvästä palautteesta, mitä saat kirjasta, ja palkinnoistakaan, vaan siitä, että olet pystynyt lisäämään luonnontieteellisessä museossa vierailevien ihmisten määrää.
Se oli ihana, kun mä kävin siellä, yhäkin verrattain usein, niin se oli ihana, kun kerran, kun mä tulin sinne ja kattelin merilehmää ja museovahti tuli siihen ja oli sillä, että no, ja nyt meidän piti sitten pitää lukupiiriä kaikkien lukea tämä, kun kaikki kävijät haluaa nyt sitten puhua tästä sun kirjasta. Mä sanoin, voi ei, että mun olisi pitänyt tajuta tuoda teille sitä kirjaa, että kiitos ja anteeksi vähän. Että joo, ilmeisesti se on siellä ollut esillä heidän arjessaan aika vahvasti.
Ida Turpeinen, tämä on sun esikoiskirja. Miten sä kuvailisit tätä kokonaisprosessia ja 7 vuotta, minkä tämä on sulta vienyt?
Tämä oli yllättävän niin kuin jälkikäteenkin, niin tämä oli jotenkin kuvittelisin, että kirjan kirjoittamiseen liittyy sellainen, jotenkin sellainen mielikuva sellaisesta tuskasta ja yksinäisyydestä. Mulle tämä oli koko ajan. Ehkä se liittyy siihen, että mä sain lapsia ja tässä oli korona välissä. Niin tämä oli mulle aina sellainen niin kuin oma paikka. Että tämän tekeminen oli kauhean mielenkiintoista. Ja myös se, että kun ne aiheet oli niin kiinnostavia. Ja just se, että mä en tiennyt. Mä en kirjoittanut asiasta, joka oli mulle valmiiksi tuttu. Että mä sain koko ajan oppia lisää. Niin tämä oli, mä olin viimeiseen asti jotenkin hyvin innoissani tästä aiheesta. Ja olisi varmaan, jos ei kustannustoimittaja olisi sanonut, että nyt julkaisemme tämän, niin mä varmaan vieläkin istuisin jossain arkistossa ja penkoisin lisää. Että tämä oli kyllä prosessina todella jotenkin kiehtova. Mä opin paljon. Tekisin tämän uudestaan vaikka saman tien. Tämä oli ihanaa.
Sitten kun pääset lopulta loppuun ja en tiedä kumpiko sen pisteen laittoi, sinä vai kustannustoimittaja, mutta miltä se tuntui lopettaa? Enää ei korjata, enää ei muuteta.
Joo, se on tosi jännittävä hetki. Siihen liittyy tosi monenlaisia tunteita. Tavallaan myös se kauhu, koska ainahan sinne jää jotain sellaista, että tätä olisi vielä voinut tehdä tai olisinpa ehtinyt vielä tarkastaa ja tutkia tähän liittyen enemmän. Joo, sitten toisaalta myös sellainen riemu, että nyt tämä on tässä. Ja mä pääsen seuraavaksi tutkimaan jotain aivan uutta. Että tavallaan pöytä puhdistuu ja nyt mä saan niin kuin lähteä johonkin ihan uuteen suuntaan. Se on ihanaa. Sitten toisaalta suuri hämmennys. Tässäkö tämä nyt oli? Ja 7 vuotta yhtäkkiä se on siinä. Että minä tein tämän. Että onhan se myös sillain. Siihen liittyy paljon tunteita. Et mä muistan, että sen jälkeen kun mä olin painanut send-nappia, niin mä vaan haahuilin kotona. Mä en oikein osannut tehdä yhtään mitään. Mä sanoin, että no niin nyt. Että nyt sitten lopulta otin pyörän ja pyöräilin vähäksi aikaa merenrantaa ja haahuilin sitten siellä. Et oli jotenkin sellainen, että mä en osannut oikein tehdä mitään. Et on se aika sillä erityinen hetki.
Entä sitten sen send-nappulan painamisen ja haahuilun jälkeen, niin oletko avannut jo uuden tyhjän tiedoston?
Joo, kyllä. Siis mulla on, mullahan on, tässä matkan myötä on myös tullut sellaisia niin kuin tavallaan hassuja löytöjä ja samantyyppisiä tavallaan vähän samanhenkisiä anekdootteja kuin tämä joku merilehmän kohtalo, jotka on tullut vastaan. Mä olen sanonut, että näitä minä haluan seurata, jotka ei liittynyt tähän kirjaan millään lailla. Mutta nyt mulla on sellainen ihana lista. Ja mulla on siellä nyt yksi tällainen aivan ihana tieteellinen anekdootti, jota kohti mä aion lähteä, josta mä lähden sitten katson, että laajentuisiko siitä sitten seuraava teos, joka kanssa lähtee tällä tieteen historiasta. Mutta hyvin erityyppinen aihe tässä kohtaa, niin kun, ja myös tällä kertaa ehkä vähän kepeämmillä vesillä. Onneksi, että en ehkä nyt jaksaisi kirjoittaa. Sukupuutto on kiehtova, mutta myös aika raskas aihe, niin nyt musta on kiva seuraavaksi lähteä kohti jotain vähän sellaista. Tämä on ehkä tämmöinen niin kun kertomus siitä, että kun on ihania hetkiä tieteen historiassa, kun löytyy jotain uutta ja sitten tavallaan maailma on tosi avoin. Että tavallaan sitten tulee monia teorioita siitä, että miten tämä voisi niin kuin mennä tämä asia. Ja mua kiinnostaa nimenomaan tavallaan nämä väärien vastausten historia tosi paljon. Että minkälaisia ajatusrakennelmia on rakennettu siinä vaiheessa, kun löytyi 1800-luvun puolivälissä sähkön olemassaolo. Ja sitten tuli sellainen, että näkymättömät voimat ovat totta. Että tämähän todistaa nyt sitten, että sillä näkymätön maailma on olemassa. Siellä on siis aivan ihastuttavia tieteellisiä teorioita, joista yritettiin tehdä myös käytännön sovellutuksia. Tämä on musta sellainen historiallinen hetki, joka kiinnostaa mua nyt tosi paljon. Et mä luulen, että seuraavaksi mä lähden tätä kohti. Ja myös tämä niinku tieteen ja ei-tieteen rajahan on niinku hirveän ajankohtainen aihe. Tämä tuntuu myös sellaiselta, niinku, että ei vaan sellaiselta hupsu historiallinen anekdootti, vaan että siinä ollaan myös sellaisten aika perustavanlaatuisten isojen kysymysten äärellä. Ja mä luulen, että tällaista kohti ehkä seuraavaksi sitten.